Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni Keskuse piibliõppekursust. Oleme pühakirja uurimisega Johannese Evangeeliumi 7. peatüki 14. salmi juures. Millest täna juttu tuleb, räägibki nüüd pastor Aare Kimmel.
Täna näeme Jeesust Jeruusalemmas lehtmajade pühal, mis meie kalendri järgi toimub oktoobris. Inimesed olid temast huvitatud ja otsisid teda ja tema kohta liikusid rahva hulgas mitmesugused kuulujutud. Jeesus oli tulnud Jeruusalemma otse kui salaja ja alles siis, kui pühad olid juba poole peal, hakkas ta esinema avalikult. Loen Johannese evangeeliumi 7. peatükist 14. salmi. Alles pühade keskpaiku läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas. Jeruusalemma templit on Johannese evangeeliumis mainitud varem kahel korral. Teises peatükis nägime, kuidas Jeesus puhastas selle rahavahetajatest ja kaubitsejatest, neljandas peatükis aga mainiti seda Samaaria naise ja Jeesuse vahelises vestluses. Nüüd kohtume Jeesusega taas templis, ilmselt lehtmajade püha neljandal päeval, mil suurem käärimine Jeesuse pärast oli rahva hulgas vististi juba vaibunud. Jeesus on templis ja õpetab seal. Loen 15. salmi. Juudid panid seda imeks ja ütlesid, kuidas see tunneb kirja ilma õppimata. Et Jeesus oli õppimata, see tähendas, et ta polnud läbi teinud rabiinlikku kooli, mida kirjatundjad reeglina pidid tegema. Sellest hoolimata see, kuidas Jeesus õpetas ja kui hästi tundis ta Vana Testamendi pühikirju, hämmastas tema kuulajaid. See juures ei olnud peamiseks hämmastuse põhjuseks isegi see, et Jeesus pühikirju tundis, vaid just see tarkus, millega ta õpetas. Loen 16. salmi. Siis Jeesus vastas neile, minu õpetus ei ole minu, vaid tema oma, kes minu on saatnud. Jeesuse tarkus polnud inimlik ega pärinenud inimlikust koolist, sest tema ise oli hoopis enam kui tavaline inimene. Tegelikult on tema ise selle õpetuse autor, mis on Vanasse Testamenti kirja pandud. See õpetus pärineb taevast. Sellepärast tundiski Jeesus seda õpetust paremini kui ükski tema kaasaegne ja seetõttu oligi tal meelevald ka seda õigesti seletada ja tõlgendada. Loen 17. salmi. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma iseenesest. See on tähtis märkus. Inimeste probleem piibli ääres ei seisne mitte selles, et piiblit oleks väga raske mõista, vaid selles, et reeglina inimene ei taha Jumala tahtmist teha. Ja siis mõtleb ta enda õigustuseks välja kõik võimalike küsimusi ja esitab igasuguseid ettekäändeid. Kui aga keegi läheneb asjale ausalt, olles valmis Jumala tahet tegema, juhul kui ta seda mõistab, siis saab ta varsti aru, et see õpetus on tõesti Jumalast. Seda on kogenud miljonid inimesed läbi sajandite ja ka meie ajal. Jumala tahe on, et inimesed tuleksid oma hukka läinud eluga tema juurde, tunnistaksid oma patud ja leiaksid tema armu läbi uue elu. Ja kes on tulnud ning seda teinud, need ongi selle leidnud. Sel puhul on tegemist imega, mida ükski inimene pole võimeline sooritama. Seda võib teha ja teebki üksnes Jumal. Loen 18. salmi. Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene ning temas ei ole valet. Tavaliselt muretseb inimene ikka esmajoones oma enda reputatsiooni pärast ja ajab oma partei või seltskonna asja. Nii me teeme enamasti isegi kristlastena. Kõigepealt ikka mina, minu kirik, minu kogudus ja minu töö. Muidugi Jumala abiga ja tema nimel. Sellise suhtumise korral on väga kerge ennast ülendada ja suhtuda teistesse halvustavalt. Jeesus aga ei aja oma asja ega taotle enda au, vaid teeb üksnes seda, mis on tema saatja, tema taevase isa tahe. Just see teeb tema sõnad ja töö usaldusväärseks, teisest küljest aga ka inimeste jaoks ebahuvitavaks. On väga tõenäoline, et kui Jeesus oleks tulnud rajama siin maailmas uut kultust või religiooni, kuulutades ise ennast selle juhiks ja tõotades oma järgijaile midagi täiesti uut ja enneolematut, siis oleksid inimesed hea meelega teda järginud. Ka meil Eestimaal ollakse hoopis rohkem huvitatud kõikvõimalikest uutest ja paljutõotavatest liikumistest, kui ammu tuntud piibli ja kristluse paremast mõistmisest. Jeesus ei tulnud tooma midagi uut ja huvitavamat, vaid ta seadis inimeste ette tõe nende endi ja Jumala kohta. Sellist Jumala ilmutust on raske vastu võtta, kuna ta ei ülenda inimest nii nagu inimene loomulikult on, ega vasta tema loomulikele ootustele. Sellepärast kirjutas ka Paulus esimeses kirjas korintlastele teise peatüki 14. salmis. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Piibli ääres on meil tegemist hoopis teistsuguse reaalsusega kui see, mille keskel me elame oma maailmas. Seetõttu on meil võimatu piibli sõnumit isegi tõeliselt mõista, enne kui püha vaim ise seda meile seletab ja avab. Kirikuisa Augustinus, kes elas 4. ja 5. sajandil, räägib oma raamatus Pihtimused oma elust ja vaimulikest otsingutest. Enne kristlaseks saamist tutvus ta ka paljude teiste õpetustega ja vahel oli ta sirvinud piiblitki. Aga näiteks Pauluse õpetusi ei suutnud ta mõista. Talle tundus, et need on väga vastuolulised. Oma usule tuleku künnisel, kui Jumal teda tugevasti enda poole tõmbas, ütles ta aga Pauluse kirju lugedes. Need küsimused, kus ta minu meelest mõnikord oli esitanud omavahel vastuolulisi ja seaduse ning prohvetite tunnistusega kokkusobimatuid käsitusi, raugesid täielikult. Üks ja see sama nägu ilmus mulle pühade sõnade tagant ja rõõmust tuksudes õppis mu süda nende üle rõõmustama. Tsitaadi lõpp. See umbes 1600 aastat tagasi kirja pandud tähelepanek väljendab tabavalt Jumala tõelisuse tungimist inimese ellu. Just samamoodi tegutseb Jumal ka tänapäeval, tõmmates inimesi enda poole. Ta avab püha vaimu vahendusel oma sõna, nii et me igal leheküljel näeme Jeesuse nägu. Loen 7. peatükist 19. salmi. Kas Mooses ei andnud teile seadust? Aga keegi teist ei tee seaduse järgi. Miks te otsite võimalust mind tappa? Need Jeesuse sõnad peaksid muutma vaikseks igaühe, kes arvab, et tema on õige inimene. Jeesus ütleb oma kuulajaile, et keegi neist ei täida Jumala seadust. See tähendab taas, et kui me üldse tahame saada taevasse, siis ainuke võimalus on pöörata pilk Jeesusele, kes on elanud täiuslikku elu nii sinu kui ka minu eest. Jumala seadus näitab küll, mis on õige, kuid ta ei suuda anda meile jõudu selle kohaselt elada. Loen salmid 20 ja 21. Rahvahulk vastas, sinus on kuri vaim, kes otsib võimalust sind tappa. Jeesus kostis, ma tegin ühe teo ja te kõik panete imeks. Kõik Jeesuse kuulajad ei teadnud veel, et religioossed juhid juba plaanitsesid tema tapmist. Tegu, millele Jeesus siin viitas, oli see, kui ta oli Betesda tiigi ääres parandanud mehe, kes oli olnud 38 aastat haige. Jeesus oli seal käskinud mehel võtta oma voodi ja minna, kuna see oli aga hingamispäev, siis oli see esile kutsunud religioossete juhtide suure meelepaha. Jeesus aga põhjendab taas oma tegu. Loen salmid 22-24. Eks ole, Mooses on andnud teile ümberlõikamise, kuigi see ei ole pärit Mooseselt, vaid esiisadelt, ja te lõikate inimese ümber ka hingamispäeval. Kui inimese peab ümber lõikama hingamispäeval, et Moosese seadus ei jääks täitmata, miks te siis minu peale tigedad olete, et ma olen kogu inimese terveks teinud hingamispäeval? Ärge tehke kohtuotsust näo järgi, vaid tehke õiglane otsus. Jumal oli sõlminud ümberlõikamise lepingu Abrahamiga juba ammu enne, kui Mooses oli isegi sündinud. Kuna laps tuli ümberlõigata 8 päeva vanusena, sattusid ümberlõikamised mõnigi kord ka hingamispäevale, mil poleks tohtinud tööd teha. Ent ümberlõikamise käsk oli tähtsam kui hiljem antud hingamispäeva käsk. Sellise lähenemise tunnistasid õigeks ka religioossed juhid. Jeesuse sõnum seisnes lihtsalt selles, et ühed seadused on tähtsamad kui teised. Ja kui mingis olukorras on kaks seadust vastandlikud, siis tuleb lähtuda sellest, mis on tähtsam. Jeesus tahab öelda, et inimese aitamine ja tervendamine oli tähtsam kui range kinnipidamine hingamispäeva seadustest. Jeesus sunnib oma kuulajaid lähenema asjale sügavamalt kui pelk seaduse paragrahv. Usun, et sama pinnapealsuse oht varitseb meid kõiki seal, kus me langetame teiste inimeste kohta otsuseid. Me ei näe pealispinnast sügavamale. Ja seetõttu võivad ka meie hinnangud osutuda kergesti valeks. Loen salmid 25-27. Siis mõned jeruusalemlastest ütlesid, eks ta ole see sama, kelle tapmiseks nad otsivad võimalust. Ja enne ta räägib avalikult ja talle ei öelda midagi. Kas ehk ülemad on tõesti ära tundnud, et tema ongi messias? Kuid me teame teda, kust ta on pärit, aga kui tuleb messias, siis ei tea keegi, kust ta on. Kuna Jeruusalemma elanikud olid teadlikud religioossete juhtide plaanidest Jeesuse vastu, olid nad hämmastunud, et teda ei arreteeritud. Kõik need arutlused näitavad, kuidas Jeesuse tõttu oli terve Jeruusalem läinud käärima. Kõigi huulil näis olevat tähtsaim küsimus, kas Jeesus on messias? Mitte kõik ei olnud selles veendunud. Üks probleem oli see, et õpetuslikult ei tundunud päris kõik täpselt klappivat. Oli nimelt aru saam, et kui messias tuleb, siis on tema päritolu teadmata. Mida Jeesus sellele väitele vastab, kuuleme salmidest 28 ja 29. Siis hüüdis Jeesus pühakojas õpetades valjusti. Jah, mind te teate ja teate ka, kust ma olen. Ent mina ei ole tulnud iseenesest, vaid tõeline on tema, kes minu on saatnud ja keda teie ei tunne. Mina tunnen teda, sest ma olen tulnud tema juurest ja tema on minu läkitanud. Teisiti öeldes tähendavad Jeesuse sõnad, kas te olete kindlad, et te teate, kust ma olen tulnud. Te tunnete küll minu inimlikku päritolu, aga mitte seda, kes minu tegelikult on saatnud. Loen 30. salmi. Nüüd nad otsisid võimalust teda vahistada, ometi ei pannud keegi kätt ta külge, sest tema tund ei olnud veel tulnud. Rahva juhid oleksid tahtnud Jeesuse juba nüüd surmata, aga Jumala poolt selleks määratud õige aeg ei olnud veel käes. Selle pärast ei leitud ka soodsat võimalust tema arreteerimiseks. Sest inimesel pole võimalik teha midagi niisugust, mida Jumal ei lubaks. See selgub ka järgnevast. Loen salmid 31-34. Aga rahva hulgast uskusid temasse paljud ja need ütlesid, kui Messias tuleb, kas ta teeb rohkem tunnustähti, kui tema on teinud. Kui variserid kuulsid rahva hulka oma vahel nõnda tema üle sosistamas, läkitasid nemad ja ülempreestrid sulaseid teda vahistama. Siis ütles Jeesus, ma olen teie seas veel ainult pisut aega ning siis ma lähen selle juurde, kes minu on saatnud. Te otsite mind, ent ei leia ja kus mina olen, sinna ei saa teie tulla. See, mida rahva hulgas Jeesuse kohta sosistati, näis olevat viimane piisk religioossete juhtide karikasse. Nad saatsid Jeesuse arreteerijad juba välja. Ent neil ei õnnestunud oma plaani täide viia, sest Jeesuse sõnad peatasid tema arreteerijad. Ootamatult hakkas ta neile rääkima oma ülestõusmisest ja taevasse minekust. Ootamatult seati meeste ette taevaste asjade tõelisus. Selliseks asjade pöördeks polnud nad valmis, ehkki nad olid ülempreestrite poolt saadetud. Pidagem meeles, et seal, kus Jeesusest räägitakse ja tema juurde tullakse, on ka taeva värav. Aga taas mõjusid Jeesuse sõnad väga mõistatuslikult. Loen salmid 35 ja 36. Siis ütlesid juudid üksteisele, kuhu ta kavatseb minna, nii et me teda ei leia. Ega ta ometi lähe nende juurde, kes elavad kreeklaste seas ja hakka õpetama kreeklasi. Mida tähendab see sõna, mis ta ütles, te otsite mind, ent ei leia, ja kus mina olen, sinna ei saa teie tulla. Juute elas tollajal peale tõotatud maa mitmel pool mujalgi. Seega ei saanud maalt väljakolimist pidada võimatuks mõtteks. Igatahes aga näitab see arutlus, et juudid ei mõistnud, et Jeesus rääkis taevastest asjadest. Kõik see leidis aset lehtmajade pühade ajal. Need pühad kestsid õieti 8 päeva. Aga 8. päeva ei peetud enam suureks päevaks, see oli rohkem lõpetamispäev. 7. päev see vastu oli pühade kõrghetk. Siis toodi kõik ettenähtud ohvrid ja käidi altari ümber palmilehti lehvitades 7 korda. Lisaks sellele korraldati pühade 7. päeval nagu 1. päevalgi Jeruusalemmas suur pidulik rongkäik Siiloa tiigi äärde, kust ülempreestri juhatusel võeti hõbekannuga vett erilise veetseremoonia jaoks. Sellega seoses paluti eelolevaks vihmaperioodiks rohkeid vihmu. Veetseremoonia juurde kuulus, et ülempreester valas toodud vee altari all olevasse astjasse. Samal ajal kallati teisest astjast sinna samasse veini, nii et vein ja vesi segunesid. Segunenud vein juhatati templist välja kiidrani orgu. Veetseremoonia ajal puhuti ka sarvi. See järel käidi palmilehti raputades altari ümber 7 korda. Samal ajal lauldi psalmi 118, kus muuhulgas on värsid. Oh issand, aita nüüd! Oh issand, lase hästi korda minna! Õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Meie õnnistame teid issanda kojast. Issand on Jumal ja tema on meile paistnud nagu valgus. Algkeeles on siin sõna hoosianna, mis eesti keelde on tõlgitud oh issand, aita nüüd. Selle hoosianna laulu tõttu kutsuti püha seitsmendat päeva ka nimega Hosanna Rabba, ehk suure hoosianna päev. Arvatavasti just selle laulu lõppemise järel juhtus rahva hulgas äkki midagi ootamatut. Loen Johannese evangeeliumi 7. peatükist salmid 37-39. Aga pühade viimasel suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Aga seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad, sest veel ei olnud vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. Vee ja veini valamine ning vihma pärast palvetamine tähendasid rohkem kui lihtsalt rohkete vihmade ootust. Need sümboliseerisid ka püha vaimu välja valamist ehk messiaanliku ajasaabumist. Seega ei jäänud ühelegi kohalviibijale ebaselgeks, mida Jeesuse sõnad tähendasid. Ta osutas, et tema ongi see elava vee allikas, kellele vee rituaal viitas. Tema on see, kelle kaudu inimesed saavad ka püha vaimu. On raske isegi kujutleda veel mingit muud tegu või sõna, millega Jeesus oleks võinud avaldada kuulajatele samasugust mõju. Naatsaretist tulnud mees, kes on tuntud ehitusmehe pojana, tõotab anda püha vaimu neile, kes tema juurde tulevad. Loomulikult tekitasid sellised sõnad rahva hulgas eelnevast veelgi suuremat hämmeldust. Ühtlasi jagasid need sõnad inimesed kahte leeri. Loen salmid 40-43. Siis ütlesid mõned rahva seast, kes seda kõnet kuulsid. Tema on tõesti see prohvet. Teised ütlesid, tema on messias. Aga paljud ütlesid, ega siis messias tule Galileast. Eks kiri ütle, et messias tuleb Taaveti järglaste seast ja Betlemma külast, kust oli Taavet. Siis tekkis rahva hulgas lahkmeel Jeesuse pärast. Paljud ilmselt ei teadnud, et Jeesus oligi tõesti sündinud Betlemmas. Mitte kõik ei teadnud, et ta oligi Taaveti soost. Sellest hoolimata uskus osa inimesi temasse juba siis, teine osa aga mitte. Samasugune on olnud suhtumine Jeesusesse läbi aegade. Sõnum Jeesusest jagab inimesed kahte leeri. Ühed leiavad temas elu, teised aga solvuvad tema peale. Solvumise või pahandamise põhjused on mõnigi kord samad, mis siingi. Jeesuse kohta lihtsalt ei teata kõike, mida tuleks teada. Sellepärast temasse ka ei usuta. Loen salmid 44-46. Mõned neist tahtsid teda vahistada, kuid ükski ei pannud kätt tema külge. Templisulased läksid nüüd ülempreestrite ja variseride juurde tagasi ja nood küsisid neilt, miks te ei toonud teda. Templisulased vastasid, ükski inimene pole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene. Jumala ajakava kohaselt ei olnud Jeesuse kinnivõtmise aeg veel käes, seepärast tulid ka need inimesed, kes seda olid saadetud tegema, tühjalt tagasi. Aga nemadki olid märganud kõige olulisemat. Jeesus on hoopis teistsugune kui kõik teised õpetajad. Loen salmid 47-52. Siis variserid vastasid neile, kas teiegi olete lasknud ennast eksitada? Kas üks ainuski ülemaist või variseridest on temasse uskunud? Kuid see rahvahulk, kes ei tunne seadust, on neetud. Nikodeemos, kes kord varem oli Jeesuse juures käinud ja oli üks nende seast, ütles neile. Ega siis meie seadus mõista inimest süüdi, enne kui teda on üle kuulatud ja teada saadud, mida ta on teinud. Nad kostsid talle, kas ka sina oled Galileast? Uuri järele ja sa näed, Galileast ei tõuse prohvetit. Rahvareligioossed juhid ise elasid Jeruusalemmas templimäe läheduses. Galileat peeti vaimulikus mõttes maha jäänud piirkonnaks. Lisaks sellele ei mainita vanas testamendis Naatsareti linna üldse, mis tõttu ei tundunud olevat ka piibellikku alust oodata, et sealt võiks tulla messias. Nii oli rahvajuhtidel Jeesuse vastuvõtmise teel kaks takistust. Kui nad aga oleksid, nagu kord Nikodeemos, tulnud nende takistustega Jeesuse juurde, oleks selgunud, et need takistused olid kunstlikud. Nad oleksid teada saanud, et Jeesus oli tõesti sündinud seal, kus Messias sündima pidigi. Tegelikult on vanas testamendis olemas ka huvitav varjatud viide Naatsaretile. See on Jesaja raamatu 11. peatüki esimeses salmis, mis ennustab Messia tulekut. Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Iisai oli kuningas Taaveti isa. Sellest kännust tõuseb kord võsu, mis on heebrea keeles netzer. Tegemist on sama sõnatüvega, millest on hiljem saanud nime ka Naatsareti linn. Seega oskas prohvet juba 700 aastat enne Jeesuse sündimist seostada teineteisega Messia ja Naatsareti. Matteuse evangeeliumi teise peatüki 23. salmis öeldakse otse, miks pidi Jeesus asuma elama Naatsaretti. Et läheks täide, mida on räägitud prohvetite kaudu, et teda hüütakse naatsaretlaseks. Jeesuse päritoluga on kõik korras. Tasub ainult tõsiasjad endale korralikult selgeks teha.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kas ja kuidas õnnestub variseride plaan Jeesuse süüdistamiseks taas üks põhjus luua. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.